Modrá je dobrá. Modrá knížka je dobrá. Radši budu za chcípáka, ale na vojnu nechci. Dřív se říkalo, že každý kluk musí jít na vojnu, aby z něj vojna udělala chlapa. Moje maminka ale podporovala, abych tam nešel, že to je nesmysl. Zemřel tam totiž její mladší bratr Pepík. Proto jsem na vojně nakonec nikdy nebyl. Mám modrou knížku. Jsem přece ten největší chcípáček. Můj strejda Pepa, kterého jsem v životě nepoznal, boxoval za Ústí nad Labem. A tak, když přišel na vojnu, chtěli, aby tam taky boxoval. Jeho velitelé chtěli, aby boxoval i s nimi. On se ale dokázal nechat od nich, od svých nadřízených, v rinku zmlátit. Vždycky je prostě stloukl a to oni těžce nesli. Šikanovali ho za to a skončilo to tak, že ho nakonec zastřelili. Co se tenkrát opravdu odehrálo, těžko posoudím. Jenom vím, že moje maminka měla k vojně odpor, protože jí tam zavraždili bratra. Tak to prostě cítila. A tak jsem začal řešit modrou knížku. Původně jsem myslel, že půjdu na vysokou školu. Pak zase, že ne, a co s tím teda dál? Nejdřív to vypadalo, že mi modrou knížku dají. Byl jsem na tom dokonce už domluvený, ale pak mě zavřeli. Když mě pustili, už na mě vojáci koukali jako, že jsem zločinec a že by mi vlastně neměli tolik pomáhat. Nicméně byli pro, abych na vojnu nešel. Tenkrát, než se šlo na vojnu, chodilo se nejdřív na svazarmovská nebo braná cvičení. Něco takového, kde se prokazovala fyzická zdatnost. Běžel se tam nějaký závod a já stejně jako ve škole přiběhl o jedno kolo dřív než ostatní. Když se házelo granátem a já to hodil místo na hřiště až do lesa, přišel za mnou plukovník a hned mi nabízel, abych šel k parašutistům do speciální jednotky. Že prý sestavují nějakou přepadovou jednotku a že můj fyzický fond bla, a takové ty keci. Ale já říkám, no jo, jenomže já bych chtěl dostat modrou knížku. Byl z toho chudák úplně na mrtvici. Člověka s takovým fyzickým fondem, toho bychom potřebovali. Právě vybíráme ty nejlepší. Cvičení probíhalo shodou okolností v Chrudimi, kde byl v té době nějaký paragánský útvar. Podobný byl ještě v Prostějově. V nich byli ti skutečně nejlepší z nejlepších. Začal mi vysvětlovat. My z nich všech sestavíme speciální jednotku. A já říkám, no to je sice hezký, ale já potřebuju modrou knížku. A proč? Protože moje maminka nechce, abych šel na vojnu. Ale správní chlapi přece chodí na vojnu. Já radši budu za chcípáka, ale na vojnu nechci. Pak jsem mu vysvětlil, jak to bylo s tím maminčiným bratrem. Nakonec volil a že to teda nějak uděláme. V té době byla taková dohoda hodně neobvyklá. Jenže ještě než jsme dohodu úspěšně dokončili, dostal jsem povolávací rozkaz. Do Nového Města nad Váhom. To jsem si říkal, no tak to teda určitě. Šel jsem za jednou známou a ta mi slíbila. Já ti napíšu samozřejmě neschopenku, na co chceš, ale aby nebyl průser, budeš muset být u mě doma. Smál jsem se a říkal si, to jsou teda obchody. Napsala mi, že nejsem schopen tam dojet. Taťka to vzal a odnesl na vojenskou správu. Tím jsem získal odklad na půl roku nebo tak nějak. Pak jsem šel do vězení a za čas se vrátil a bylo to tu zas. Říkám jim, a co na té vojně asi tak budu dělat? Domluvili jsme se, že mi dají náhradní vojenskou službu. Budete pracovat v nějaké fabrice, ale tu si musíte najít sám. Najděte si někoho, kdo vás zaměstná na náhradní vojenskou službu. My vám to přiklepneme a půjdete na ní na 19 měsíců. Pak byste měl jít na 5 měsíců na vojnu, ale to my už vám dáme modrou, abyste tam nemusel. To už nikoho trápit nebude. Jel jsem takhle úplně náhodou kolem pražské lokomotivky a zastavil se tam zeptat na personálním oddělení. No jo, my potřebujeme pracovníky, ale co byste chtěl dělat? Já říkám, mně to je jedno. Že prý by zrovna potřebovali strojníka do úpravny vody. Já říkám, je mi to jedno, budu dělat cokoliv, ale musí to být v rámci náhradní vojenské služby. Paní personalistka pokračovala. Víte, ale to bude strašný problém. My se tady snažíme, aby naši učni, které vychováváme, nemuseli na vojnu. S vojenskou správou na zámečku v Libni máme dobré vztahy, ale představte si, že od nich za rok dostaneme třeba jen 3 taková umístění. Vy jste pro nás cizí člověk a to my upřednostníme naše učně. Říkám jí, to je mi jasný, ale o to se vy nestarejte, to si zařídím já, to je moje starost. A jak byste to zařídil? Znovu říkám, o to se nestarejte, mně jde o to, jestli mě tady zaměstnáte s touhle podmínkou. Nakonec byli nadšení, protože komunisti tenkrát pořád neměli pracovníky. A slíbili mi, že ano, že když si to zařídím, bude všechno v pořádku. Nastoupil jsem tedy do práce. Byla tam obrovská kotelna, v níž se vyráběla pára a teplo pro celou fabriku. Pro všechny stroje, pro kovárny, pro válcovny. Ke kotelně patřila úpravna vody s obrovskými kotly, do kterých, když se pustí neupravená voda a ohřeje se, okamžitě ty kotle zlikviduje. Udělá do jejich ocelových stěn díry velké jako můj prst, jako kdybyste je navrtali vrtákem. To všechno udělá voda, která není správně upravená. A tak tam musí být speciální zásobníky, ve kterých se ta voda upravuje. Existuje samozřejmě více způsobů takové úpravy, ale naše byla založena na nasolování vody. V jedné místnosti byly 50-kilové pytle plné soli, která se sypala do výměníků a do nich se pouštěla voda. Voda se pustila i do dalších nádrží s různými filtry, do nich se přidávaly ještě nějaké chemikálie. A z toho se každou hodinu odebíraly vzorky. Ty se neustále testovaly a teprve, když měla voda předepsanou kvalitu, mohla se pustit do kotlů na ohřev. Navíc se musel neustále hlídat hladinu vody ve vodojemu. Kdyby šla voda přes určitou hladinu, v tom momentě by to vybouchlo. A kdyby šla pod určitou hladinu, vybouchlo by to úplně všechno. Vybouchly by kotle a celá fabrika by šla do vzduchu. Měli tam být zaměstnaní 3 lidi, kteří by se střídali po 8-hodinových šichtách. Týden ranní, týden odpolední, týden noční. Já nastoupil jako poslední. Už tam pracovala jedna paní a jeden pán. V té době, řekněme, že to byl rok 1983-1984, se za tuhle práci bralo 3200 korun, což nebylo tak špatné. Za takovou práci to byl docela dobrý plat. Oni se ale pořád dohadovali o penězích. Pořád měli málo a já, když už jsem se rozkoukal, nabídl jsem jim, že kdyby měli chuť, mohli by si něco přivydělat. Oba byli nadšení a já říkám, když budete týden chodit do práce místo mě, dám vám za to 1000 korun. Chodili měsíc do práce a měli 3200 svých a 2000 ode mě. Celkem si tak vydělali 5200. Já přišel do práce, jen když se brala výplata. Podepsal jsem 3200, ze svých jsem přidal 800, každému jsem vyplatil 2000 korun a mohl jsem jít. Byly tam sice píchačky, ale o to se už postarali ti dva. Takže když mě v roce 1985 zatýkali, byl jsem vlastně v tu chvíli v práci, protože jsem měl odpíchnuto. Zaměstnaný jsem tam byl asi 2 roky, ale už si to přesně nepamatuju. Protože za komunistů musel mít každý v občance razítko, že je někde zaměstnaný, dělali to takhle všichni, kteří vydělávali ne úplně legálně nějaké velké peníze. Většinou byli zaměstnaní u OPBH. Hodně bylo například kotelníků. OPBH mělo v každém bloku malou kotelničku a tihle kluci pracovali všichni jako kotelníci. Měli to ale zaplacené. Posílali za sebe do práce nejčastěji právě různé důchodce. Hodně lidí taky dělalo u značení silnic. Tam se pracovalo jen přes léto a celou zimu měli neplacené volno. Nikdo na ně nemohl. A zase za sebe poslali někoho, kdo maloval ty čáry a oni nemuseli dělat nic. Tak to tenkrát fungovalo u všech veksláků a ostatních, kteří dělali něco, co dělat neměli. Představte si, jaký tam na mě udělali podfuk. Po 5 měsících v lokomotivce, kde jsem takto pracoval, jsem se šel zeptat. Jak to je s tou vojenskou službou? Už mi to dáte podepsat? Oni ale najednou. No, víte, ono to nevyšlo. Řekli nám, že vám to nedají. Já na to. Tak to si snad ze mě děláte prdel. Šel jsem hned na zámeček na vojenskou správu, odchytil jsem šéfa a říkám mu. Teď mi říkali v lokomotivce, že jste mi nepřiklepli tu náhradní vojenskou službu. On na to. Protože ji pro vás nechtěli. Jak nechtěli? Vždyť je to domluvený. A on. No já jsem to tady měl taky tak domluvený, že prej to tak máte slíbený už z dřívějška. Chrudi mi řekli, že chtějí, aby se to dostal. Tak to tu mám poznamenaný. Já říkám, co to je za nesmysl? Ukázal mi papíry, měli tam opravdu jen 3 místa. Ale z lokomotivky řekli, že pro vás ne. Tak jsem se zase sebral, sedl jsem do auta a jel do Chrudimi. Znovu jsem si promluvil s plukovníkem. Kouká na mě a říká, tak to nás vojebali, to nás teda vojebali všechny. Nadával, zvedl telefon a přede mnou hned volal na zprávu na Prahu 8. Slyšel jsem přímo, jak říká, ne, my chceme, aby to dostal on. Přijel jsem zpátky do fabriky, šel jsem rovnou na personální, kde na mě všichni koukali, jakože jsem asi přiletěl z Marsu. Oči vyvalené. To jsme ještě nezažili. Jak se to dokázal? Teď nám sem volali z Prahy a dali nám to příkazem. A tak mám nakonec oficiálně modrou knížku. Jsem neschopen služby, protože bych nedokázal udělat určitě ani ty kliky, co tam po vojácích chtějí. To bych teda nezvládl.